Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Mətbuatın 133 dərdi. Sabah jurnalistlərin bayramıdır. Hökumət səxavət kisəsinin ağzını açır.
Bizim jurnalistləri döyməsinlər, incitməsinlər, həbsə atmasınlar, reklam verən şirkətlərə, müxalifət yönlü qəzetlərə reklam verməyin, tələbini qoymasınlar. Bundan sonra köməyə ehtiyacımız olmaz.
Özünü prezident kimi hiss eləyən məmurlar.
Pazar günü Bakının Novxanı kəndindəki bağlara və ya çimərliyə gedənlərin istirahəti oradan qayıdarkən əməlli başlı müsibətə çevrilmişdi. Səbəb isə o idi ki, nə vaxtsa bağına gələcək hansısa dövlət rəsmisindən ötürü artıq xeyli əvvəldən həmin yolun üstündə peyda olan yol polisi nəqliyyatın hərəkətini öz bildiyi kimi məhdudlaşdırmışdı.
Və İranda iki arvad almağa rəsmi icazə verə bilərlər. Təzə qanun layihəsi Parlament Komitəsinin birinci oxunuşundan keçdi. Tüm bunlara qarşıdakı 35 dəqiqədə qulaq asa bilərsiniz. Amma əvvəlcə xəbərləri çatdıracağıq. Natiq Zeynalov çatdırır xəbərləri.
Çox sağ ol, Rövşən. Bakıda uşaq satmaqda ittiham olunan iki həkimin məhkəməsi başlayıb. Aynis Pres Agentliyinin məlumatına görə, bugün Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmədə başlanan prosesdə Bakıdakı uşaq evlərindən birinin iki həkimi ittiham olunur. Onlar uşaq evindəki uşaqlardan birini satmaqla günahlı bilinirlər. Məhkəmə qapalı keçirilir, itham olunanların müdafiəçilərinin bu barədə fikirlərini almaq mümkün olmayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Liberal Vətəndaş və İnkişaf Partiyalarının birləşdikləri Azadlıq Bloku bu il keçiriləcək prezident seçkilərini boykot etməklə bağlı qərarlarını rəsmiləşdirib. Bu üç partiyanın ayrı-ayrılıqda qəbul etdikləri qərarı iyulun 20-sində blokun sədrlər şurası da təsdiqləyib. Daha bir müxalifət təşkilatı olan Müsavat Partiyasının seçkidə iştirak etmək barədə ilkin qərarı olsa da, hələlik bu partiyadan da son qərar vermədiklərini bildirirlər. Bu ilin oktyabrında keçiriləcək prezident seçkiləri bu ayın sonunda rəsmən elan olunacaq. İndiyə qədər 10-a yaxın ictimai siyasi təşkilat özünün rəhbərini prezident seçkilərində namizəd kimi müdafiə edəcəyini bildirib. Tərtər rayonunun 6 kəndi artıq bir aydan çoxdur ki, çərtiyə hücumuna məruz qalıb. Rayon icra hakimiyyətində baş aqronom Natiq Musayev deyir ki, kənd təsərrüfatına xeyli ziyan dəyib, əsasən də pambıq və taxıl sahələrinə. Taxıl biçildiyindən ziyanı daha çox pambıq əkinləri çəkib.
Erməni mövqelərinə yaxınlaşmaq odun bazar pambıq qeyri-mümkündür. O həm çərçiyələr, onlar şəhərdə şərait olduğuna görə orada artıb, məsələn, gəlir əkin sahələrinə. Ancaq növbəti il üçün çox qorxu gözlənilir. Onlar küpə şəklində yumurta qoyur. Hər küpədə 35-50 ədəd yumurta olur. Təsəvvür edin ki, məsələn, bir çərçiyə orta hesabına 100 dənə yumurta götürəndə növbəti üçün görünə qədər yəni ziyan vericinin artması deməkdir.
Natiq Musayevin bildirdiyinə görə Azərbaycan tərəfdən bu çərçiyələrlə təkbaşına mübarizə aparmaq mümkün olmur. Çünki Azərbaycan dərmanlardan istifadə edir, erməni tərəfi isə yox. Odur ki, indi iş yalnız çərçiyələrin təbii yolla aradan qalxmasını gözləməyə qalır. Aqronomun dediyinə görə, ay yarım ömrü olan bu çərçiyələrin rayonda qırılıb qurtarmasını hələ daha 2 həftə gözləmək lazım gələcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom Ukraynaya satdığı qazın hər 1000 kub metrinin qiymətini 179 dollardan 400 dollara qaldırır. Gazpromun rəhbəri Aleksey Miller iyulun 21-də jurnalistlərə bildirib ki, onlar 2009-cu il üçün qazı Ukraynaya yeni qiymətlə təklif eləyəcəklər. Onun bildirdiyinə görə bu qiymət onların Orta Asiyanın qaz istehsalçıları ilə danışıqlarından sonra formalaşıb. Almaniyanın kansleri Angela Merkel Ukraynada rəsmilərlə enerji, Avropa Birliyi və NATO ilə bağlı məsələləri müzakirə edib. O bildirib ki, bu görüşlərdə Ukraynanın Avropa Birliyinə assosiativ üzv olması istiqamətində ciddi irəliləyişlər gözləyir. Merkel həmçinin əlavə edib ki, onun ölkəsi Ukraynanın NATO-ya üzvlük şərtlərini də müdafiə eləyir. Əfqan rəsmiləri bildiriblər ki, bir neçə gün əvvəl oğurlanmış iki türk mühəndisi azad olunub. Rəsmilərin dediyinə görə girovlar pul ödəndikdən sonra geri qaytarılıb, amma bu pulu kimin və nə qədər ödədiyi barədə məlumat verilmir. Xəbərlərimiz bu qədər, verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu benim. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. biz bütün qanuni konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm atır.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Mətbuatın 133 dərdi. Sabah Azərbaycanda Milli Mətbuat günüdür. Azərbaycanda ilk qəzetin, əkinci qəzetinin işıq üzü görməsindən 133 il keçir. Amma belə bir inkişaf yolu keçən mətbuatın indi hökumətin yardımına ehtiyacı yaranıb. Hökumət səxavət kisəsinin ağzını açmaq istəyir. Bir müddət qabaq qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələri üçün də 1 milyon manatdan çox pul ayırmışdılar. Bəlkə də gözləmək olardı ki, bütün jurnalistlər şadlanacaq, amma müxalifət yönlü qəzetlər deyir ki, hökumət bir qəpik də xərcləmədən də mətbuatı inkişaf elətdirə bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbəti.
Prezidentin yaxın günlərdə mətbuata dəstək proqramını təsdiqləyəcəyi gözlənilir. Bunu Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir. Əflatun Amaşovun sözlərinə görə onların bununla bağlı hazırladıqları layihə artıq prezident aparatına təqdim edilib. Mətbuat Şurasının sədri deyir ki, bu layihə müstəqil mətbuatın özü-özünü dolandırmasını təmin etməlidir. Yəni, reklam bazarının yaradılması, onun formalaşması və bölüşdürülməsi Əflatun Amaşovun sözlərinə görə orada əks edilən başlıca məsələlərdəndir. Bundan başqa reklamlara görə ödənən əlavə dəyər vergisindən azad olma və reklam verən şirkətin reklama xərclədiyi vəsaitin onun istehsal etdiyi məhsulun maya dəyərinə oturması da təkliflər sırasındadır. Əflatun Amaşovun sözlərinə görə bunda məqsəd mətbuatın iqtisadi asıllığını aradan qaldırmaqdır.
Həm siyasi hakimiyyətdən azad olsun və eyni zamanda siyasi müxalifətdən azad olsun, tam azad bir mətbuat olsun.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadqov da deyir ki, bu konsepsiya həyata keçiriləcəksə, mətbuatda sifarişli yazıların bir xeyli qarşısı alınacaq.
Niyə kimlənsə asıl olmalıdır, bolcaq axtarmalıdır və yaxud kimlənsə pul alıb deməlidir ki, hə, mən sənin qisasın var, onda mən onu alacağım, gör qəzetimdə onu necə biabır eləyəcəm.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, müstəqil qəzetlər hökumətin yardımı olmasa da yaşaya bilər. Bir şərtlə ki, onlar özləri təzirləri dayandırsınlar.
Sadəcə bizi yerli-yersiz məmurlar vasitəsilə məhkəməyə çəkməsinlər, bizim jurnalistləri döyməsinlər, incitməsinlər, həbsə atmasınlar, reklam verən şirkətlərə, müxalifət yönlü qəzetlərə reklam verməyin, tələbini qoymasınlar, bundan sonra köməyə ehtiyacımız olmaz.
Azər Əhmədov deyir ki, hökumət yardımlarla müstəqil mətbuatın özünü asılı vəziyyətə sala bilər. Onun sözlərinə görə mətbuatın inkişafı üçün bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etməlidir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də deyir ki, ölkə iqtisadiyyatı indi neftdən asılı vəziyyətə düşüb. Onun fikrincə qeyri-neft sektoru inkişaf etməsə, mətbuatın bütünlükdə inkişafına nail olmaq çətindir. Ancaq Mehman Əliyevə görə mətbuatın indiki vəziyyəti təcili tədbirlər tələb edir. O, Mətbuat Şurasının hazırlayıb prezident aparatına təqdim etdiyi konsepsiyada müvəqqəti dövrün tələbləri kimi baxır. Hələ keçmiş prezident Heydər Əliyevin vaxtında da mətbuata bir sıra güzəşlər edilmişdi. Onda qəzetlərin dövlət nəşriyyatına borcları silindi və bəzi mətbu orqanlarına kreditlər verildi. Ancaq müstəqil və müxalif qəzetlərin vəziyyəti bir qədər sonra yenidən pisləşməyə başladı. Həmin vaxtda bəzi müstəqil təhlilçilər hesab edirlərdi ki, söz azadlığına münasibət bütünlükdə dəyişməsə və başqa sahələrdə də inkişaf olmasa, mətbuatın problemləri yoluna qoyulmayacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Qəzetlərə pul paylayacaqlar, qəzetlərə pul verəcəklər. Bəs daha böyük bir təbəqənin üzünə vaxt güləcək. Sovetdən qalma əmanətlər kimə qalacaq? Axır 2-3 ildə hökumətdən nə qədər vəd versələr də hələ ki bir nəfər də olsun əmanətçi 1 manatını geri ala bilməyib. Bir neçə ay qabaq Ukraynada məsələn Sovetdən qalma əmanətləri qaytarmağa başladılar. Məbləğindən asılı olmayaraq adama $200 verirlər, amma hətta bunun üçün də uzun-uzun növbələr yaranır. Ukraynadan fərqli olaraq Azərbaycanın öz nefti var, amma məmurlar pulsuzluqdan şikayət eləməyə başlayıblar. Əmanətçiləri isə artıq gül görmək qıcıqlandırır. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Şikayətim mənim Sovetdən qalma əmanətlərin verilməməsi barəsindədir. Ölüm günümüzə yığdığımız pulları, Sovetdən qalma əmanətləri nə üçün qaytarmaq istəmirlər?
Əhalinin əmanətlərin alınması ilə bağlı etdiyi şikayət və giləylər radiomuzun qaynar xəttinin əsas hissəsini təşkil edir. Bu şikayət səsləri içərisində bir çoxlarının qocaldığı da hiss olunur. Amma əmanətlər verilmir ki, verilmir. Bəzi əmanətçilər deyirlər ki, ölməzdən öncə bu pulu ala bilsələr yenə sevinərlər. Əmanət həsrəti ilə bir çoxları da bu dünyadan köçdüklərindən və əmanətlərin hətta prezident seçkisi ilində də verilməsindən söhbət getmədiyindən vətəndaş vətəndaşların əmanət alacaqlarına inam da qalmayıb. Hər halda bugün söhbətləşdiyim Bakı sakinləri belə deyirlər. İnanırsınızmı əmanət kassalarındakı pullar geri qaytarılacaq Sovetlərdən?
İnanmam, amma cüzi miqdarda ola bilər.
Yox, inanmam.
Niyə?
Hə?
Niyə?
İnanmıram da.
Qaytarılmayacaq da. Qaytarılacaq indiyə qədər qaytarılar. O sözlər boş şeydir. Zarafat eləyirlər.
Yox, mənim də pulum var orada. Ərdərə deyirlər, bir gün sabah, bir gün sabah, amma arada bir şey yoxdur. Yalan deyə gəlib çıxmışıq bir yerə də, 17 idi.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə isə deyir ki, əmanətlərin həcminin MDB məkanında tətbiq olunan təcrübəyə əsaslanaraq bir neçə ilə verilməsi nəzərdə tutulur.
Maliyyə Nazirliyi və digər qurumlar belə hesab edirlər. Birdən-birə o qədər pul kütləsini dövrəyə buraxmaq qətiyyətlə düzgün olmazdı, çünki onsuz da dövrədə olan pul kütləsini daha da artırmaq çətinlik yaradardı.
Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev isə deyir ki, əmanətlərin verilməsi haqqında qanunun qəbulu iki problemdən asılıdır. Birincisi, əmanətlərin həcmidir, çünki həddindən artıq çoxdur. Onun sözlərinə görə, bir dəfəyə qaytarmaq mümkün olmadığından bunu mərhələ-mərhələ eləmək lazım gələcək. İkinci problem isə sənədlərin normal olmamasıdır.
Bu sənəd hökumətinin sübutu dövrü və müstəqilliyin ilk zamanı elə bir həcmərlik yaranmış bölgədə ki, həm sənədlərin saxlanılması qaydaları kütləvi surətdə bozulurdu. Heç bir uçur aparılmırdı. Müşoxlarla deməli o sənədlər hardasa saxlanılıb, itilib. Digər tərəfdən saxta sənədlər də o vaxt kütləvi surətdə verildi.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə qeyd olunan səbəblərin reallığa uyğun olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə bu bəhanələr əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı hökumətin marağının olmamasını əsaslandırmaq üçün lazımdır.
Elə bir böyük vəsait tələb olunmur. İndi ixtisaslaşdırıb sahiblərinə əmanətləri qaytarsaq, Azərbaycan büdcəsi təxminən 600 milyon yeni Azərbaycan manatı itirə bilər. Yəni bu da itki deyil, təbii ki, bu borcların ödənilməsinə yönələn vəsaitdir. 600 milyon vəsait edir ki, bunu 6 ildə ayırsaq, 6 ildə təxminən 100 milyon manat pul edir. 100 milyon manat bu günləri demir Azərbaycanda təxminən bir körpünün qiymətidir.
Qubad İbadoğlu bildirir ki, keçmiş Sovet ölkələrinin əksəriyyətində əmanətlərin qaytarılması prosesi başlayıb və davam edir. Hətta bitəni də var. Amma Azərbaycanda hələ başlamayıb belə. Bakı sakinləri deyirlər ki, əmanətlərin qaytarılması bugün Azərbaycana gələn gəlirlərlə müqayisədə cüzi məbləğdir. Bu, hansısa bir binanın, bir körpünün tikintisi və hətta bir tədbirin təşkili qədər pul eləyirsə, niyə də qaytarılmasın?
O cüzi bir məbləğdir. Ulu öndərimizin ad günü gül bayramı elədilər. Dedilər, Qalandiyadan güllər gəlib, nə bilim, neçə milyon. Həmin pul elə, mən bilən elə, həmin pul elə zor eləyib başa-baş olaraq. İnsanlar hamısı ona deyərdi ki, Allah rəhmət eləsin.
Şəhla Sultanovanın hazırladığı reportaja qulaq asdınız. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə belə bir sorğu keçirmişik, nəticələri bəllidir. Sual vermişik ki, neft gəlirləri nəyə xərclənməlidir? Kənd təsərrüfatına bunu 12% deyir, gələcək nəsillərə 25% bu fikirdədir, ordunun gücləndirilməsinə 17% belə düşünür, sosial məqsədlərə ən çox, sorğuda iştirak edənlərin ən çoxu deyib ki, sosial məqsədlərə 26% deyib ki, xərclənməlidir və 21% deyib ki, neft gəlirləri bayram şənliklərinə xərclənməlidir. Kontekst verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövrətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Kontekst verişi davam edir. Özünü prezident kimi hiss eləyən məmurlar. Bu haqda birazdan danışacağıq. Hələlik isə o haqdakı müxalifətdəki azadlıq bloku qərara gəlib ki, payızdakı prezident seçkilərini baykot eləsin. Azadlıq blokundan olan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bugün radiomuzun işdən sonra proqramında Dr. Ziyanın qonağı olub, baykotun səbəbini belə izah edib.
Əvvəlcə ondan başlayaq ki, biz bu qərarımızı bir il bundan qabaq artıq anons etmişdik. Niyə görə? Bir il bundan qabaq biz demişdik ki, bizim şərtlərimiz yerinə yetirilməsə seçkiləri baykot eləyəcəyik. Çünki biz bir il bundan öncədən istəyirdik azad, ədalətli seçki şəraiti yaradılsın. Ona görə də həm dünya ictimaiyyətinin, həm Azərbaycan xalqının, həm də hökumətin nəzərinə çatdırdıq ki, demokratik seçki üçün bu ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı olmalıdır, amma indi yoxdur. Demokratik seçki üçün saxtakarlığı bütün dünyaya bəlli olan seçki komissiyaları dəyişdirilməlidir və bunu ATƏT də Avropa Şurası da tələb eləyir, komissiyalar dəyişdirilməyib. Demokratik seçki üçün ölkədə qorxu mühiti olmamalıdır. Qorxu mühitinin olmaması üçün siyasi əqidəsinə görə həbs olunan insanlar, başda Qənimət bəy, Mirzə Sakit, Eynulla bəy, jurnalistlər olmaqla digər siyasi məhbuslar qeyd şərtsiz azad olunmalıdır. Demokratik seçki üçün televiziyalarda pluralizm olmalıdır. Bu günləri Azadlıq Radiosu, bəzi qəzetlər çalışırlar ki, alternativ fikir ictimaiyyətə çatdırsınlar. Amma etiraf etmək lazımdır ki, əhalinin hələ də 90% üçün bəlkə də əsas informasiya mənbəyi televiziyalardır, hansı ki, birbaşa hökumətin nəzarəti altındadır. Bu tələb olmalıdır və nəhayət demokratik seçki üçün rəqiblərin bərabər şəraiti olmalıdır. Necə olur ki, ölkənin bütün inzibati resursları hamısı Yeni Azərbaycan Partiyası üçün işləyir, bütün maddi resurslar bu partiyanın sərəncamındadır, amma hətta rəqiblərin öz işlərini qurmaq üçün, öz seçki qərargahlarını yerləşdirmək üçün ofislərini belə əllərindən alırlar. Rəqiblərin rayonlara getməsinə imkan yaratmırlar, konfranslarını keçirməsinə imkan yaratmırlar, xaricə getmələrinə imkan yaratmırlar. Bu da aradan qalmalıdır, siyasi partiyalara bərabər münasibət olmalıdır. Bax, bu biz 5 təklifi irəli sürdük və dedik ki, əgər bu 5 tələb yerinə yetirilməsə, demək Azərbaycan hökumətinin demokratik seçki keçirmək, rəqibləri ilə yarışmaq siyasi iradəsi yoxdur.
İşdən sonra verilişində Əli Kərimli ilə yanaşı Yeni Azərbaycan Partiyasından olan Mübariz Qurbanlı da iştirak edib, o hesab eləyir ki, Azadlıq blokunun baykot taktikası uğurlu ola bilməz.
Azərbaycanda seçkidə hansısa bir formada baykot tətbiq eləmək qeyri-mümkündür. Çünki Azərbaycanda yetər say yoxdur. Yetər say olmayan yerdə kimisə seçkiyə qatılıb-qatılmaması seçkinin nəticələrinə hansısa bir təsiri göstərmir. Digər tərəfdən Azərbaycanda 40-dan yuxarı siyasi partiya qeydiyyatdan keçib və seçkilər zamanı siyasi partiyaların hamısının seçkiyə qatılıb-qatılmaması seçkinin nəticələrinə təsir göstərmir. Baykot o zaman ola bilər ki, cəmiyyət ümumilikdə seçkidən tamamilə imtina eləsin. Amma biz Azərbaycan cəmiyyətində bu əhva uğrayanı görmürük. Azərbaycan cəmiyyətində seçkiyə qatılmaq istəyən kifayət qədər siyasətçi və siyasi partiyalar mövcuddur, bitərəflər mövcuddur və seçki kampaniyasına qatılan hər bir şəxs, hər bir siyasi partiya bəyən təcrübə toplamaq istəyir. Ümumiyyətlə, siyasi partiyanı təşkil edən, siyasi partiyanın rəhbərində duran şəxsin önəmli vəzifəsi öz ətrafında olan insanlarla birlikdə siyasi hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizədir. Dediyim kimi, ola bilər, müəyyən müddət kimsə qatılmır, kimsə iştirak eləmir və buna da qəbahat kimi baxmaq olmaz. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bir neçə partiyanın seçkiyə qatılmaması hansısa beynəlxalq təşkilat tərəfindən, hansısa qurum tərəfindən və yaxud daxildə ictimai rəy tərəfindən baykot kimi qəbul edilməyəcək və edilə də bilməz. Digər tərəfdən bizdə çox qəribə bir belə yanaşma var məsələlərə. Hər seçkidə mən fikir verirəm ki, bizim ölkə daxilində olan partiyaların rəhbərləri və ya müstəqil ekspertlər seçki haqqında danışanda həmişə seçkiyə qərbdən baxmağa çalışırlar. Qərb buna nə deyəcək? Qərb ona nə deyəcək? Qərb nə deyəcək? Qərb Səudi Ərəbistanla əməkdaşlıq eləyir, heç orada parlament yoxdur. Nə deyəcək? Gerçəkliyi dərk eləmək, gerçəkliyi qəbul eləmək lazımdır.
Bu da Yeni Azərbaycan Partiyasından olan Mübariz Qurbanlının fikirləridir. O, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə birlikdə Azadlıq Radiosunun bugün işdən sonra verilişində iştirak eləyib. Özündə özünü prezident kimi hiss eləyən məmurlar. Bakıda bir tərəfdən milyon manatlarla pul tökürlər, körpülər tikir, tunellər qazırlar ki, tıxaclar aradan qalxsın, amma o bir tərəfdən məmurların öz cibləri, mercedesləri ilə tıxacları yaradılması halları müşahidə olunur. Prezidentin maşın karvanına görə küçələrin bağlanması bir çoxlarına tanış mənzərədir. Buna dünyanın başqa yerlərində də rast gəlmək olar. Hərçənd bu yaxınlarda məsələn Norveçin baş naziri polisə rəsmi müraciət eləmişdi ki, ona işə velosipedlə gəlməyə icazə versinlər, amma polis təhlükəsizlik baxımından bunu lazım bilməmişdi. Amma Azərbaycanda indi bəzi məmurlar özlərini prezident kimi hiss eləyib özləri üçün yol bağlatdırırlar. Həm də işdən kənar məşğuliyyətlər üçün. İlqar Rəsulun reportajı.
Bazar günü Bakının Novxanı kəndindəki bağlara və ya çimərliyə gedənlərin istirahəti oradan qayıdarkən əməlli başlı müsibətə çevrilmişdi. Səbəb isə o idi ki, nə vaxt sabahına gələcək hansısa dövlət rəsmisindən ötürü artıq xeyli əvvəldən həmin yolun üstündə peyda olan yol polisi nəqliyyatın hərəkətini öz bildiyi kimi məhdudlaşdırmışdı.
Saat 11 işləməsinə baxmayaraq, burada böyük tıxac var, maşınların tıxacı yaranıbdır. Adamlar isə dəstə-dəstə şəhər istiqamətinə gedirlər. Dövlət məmurlarından kimsə deyəsən bağdan qayıdır. Budur, maşınlar keçdi. Çip maşınları gəlib keçəndən sonra nəqliyyatın hərəkəti bərpa olundu. Həssən sonra bu əziyyətinə dəyər, yoxsa yox?
Bu günlərdə aeroport yolunun genişləndirilməsi ilə əlaqədar həmin istiqamətdə də yollar bağlanmışdı. Vətəndaşlar deyir ki, əvvəllər yollar yalnız prezident keçəndə bağlanırdısa, indi yol polisi lazım bildikdə digər məmurlar və kimlərinsə qohumları üçün də bu xidməti göstərir. Bəs qanunla hansı hallarda yollarda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırıla bilər? Bakı şəhər yol polisi idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqədar şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov deyir ki, yol hərəkəti haqqında qanunun 12-ci maddəsinə əsasən, əgər yolda hər hansı qazıntı, təmir tikinti işləri aparılırsa, hərəkətin məhdudlaşdırılmasına icazə verilir. Bundan başqa, xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin müşayiəti zamanı digər nəqliyyat vasitələri üçün hərəkətə məhdudiyyət qoyula bilər.
Söhbət nazirlikdən getmir. Xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitələri dedikdə yol hərəkəti keçidə üstün malik nəqliyyat vasitələri nəzərdə tutulub.
Vaqif Əsədov deyir ki, yollarda tıxacların yaranmasının əsas səbəbi sürücülərin yol hərəkəti qaydalarını pozmasıdır. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət isə hesab edir ki, zəruri hallarda, deyək ki, prezidentin təhlükəsiz şəkildə keçib getməsi üçün xüsusi dəhlizlər yaratmaq və ya beynəlxalq, eləcə də milli əhəmiyyətli tədbirlər zamanı yolları bağlamaq yox, hərəkətə müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq etmək mümkündür. Ancaq hansısa nazir aeroporta gecikir və ya istirahət mərkəzinə əylənməyə gedirsə, bunun üçün vətəndaşların hüquqları məhdudlaşdırıla bilməz.
Novxanın məsələsi tanışlarımdan biri də mənə dedi ki, 3 saat tıxacda dayanıb. Yəni bu artıq insan psixologiyasına ən mənfi təsiri göstərə bilən amillərdən biridir.
Novxanadakı vəziyyət mənə ötən il Tbilisidə müşahidə etdiyim bir hadisəni xatırlatdı. Prezident Mikhail Saakashvili ənənəvi festivalın iştirakçıları ilə görüşmək üçün şəhər kənarına çıxmışdı. Saakashvilinin oraya nə gəlişi, nə də gedişi heç kimin hərəkətinə mane olmadı.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verişi davam edir. İki arvadlıq ailəni möhkəmləndirir, yoxsa dağıdır. İran parlamentinin komitəsi mübahisəli qanun layihəsini birinci oxunuşda təsdiqlədi. Bu haqda birazdan.
Bu dəfə müxbir saatında sizə əməkdaşlarımızın həftə boyu vətəndaşların hüquqi statusu ilə bağlı hazırladıqları reportajları təqdim edirik. Beləliklə, mövzu ilə çox qısa tanışlıq. Daxilişlər Nazirliyinin pasport və qeydiyyat idarəsinin qarşısında vətəndaşlar hansı aqibətlə üzləşirlər?
Saat 5-dən gəl, növbə tut, növbəsiz adamlar girir, alır, işlərini görür, bir tamamda bizi qovurlar buradan ki, taşüzə baxıya qalmadır.
İnsanlar niyə qeydiyyatsız yaşamağa məcbur olurlar?
Vətəndaşların Bakı şəhərinə qeydiyyata alınması üçün mütləq vətəndaşlarına rüşvət tələb olunur.
Qeydiyyatı və daimi yaşayış yeri olmayanlar siyasi iradə nümayiş etdirə bilirlərmi?
Kim gələr vətəndaşdan? İşini yüzünə atar, boğazına götürək kəsə, bölgələr rayana. Nə var, ona səs versin.
Hicablı qadınlar hansı hüquqlardan məhrumdurlar?
Bu il iştirak edə bilməyəcək seçkilərdə vəsiqəmiz olmadığına görə.
Pensiya yaşım gəlib çatıb, eləyə bilmirəm. Belə kimi çox problemlər var.
Müxbir saadı verilişinə təxminən 10 dəqiqədən sonra qulağı asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Dünyada çox az siyasətçi var ki, onun yubileyi dünyanın dörd bir yanında qeyd edilsin, özdə sağlığında. Onlardan biri də Cənubi Afrikadan olan Nelson Mandeladır. O 96-dadır. Rəqəmlərlə sizi yormaq istəməzdim, amma 40 ildə 100-dən çox mükafata layiq görülüb Mandela. Onların arasında da ən dəyərlisi 15 il qabaq aldığı Nobel sülh mükafatıdır. Mandelanın ilham mənbəyi isə Hindistanın Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbəri Mahatma Gandhidir. Cənubi Afrikadan olan bir siyasətçi belə bir şöhrətə necə nail olub? Bu haqda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ayaz Əhmədov danışacaq.
Bu günlərdə dünyanın ən müxtəlif nöqtələrində eyni hadisə ilə bağlı keçirilən bayram şənliklərinin dalğası keçdi. Dünya Azərbaycan məntiqi ilə yaşasaydı, bəlkə də bugünə beynəlxalq qurtuluş və ya nəsə buna bənzər bir ad verərdilər. Amma söhbət 90 yaşını qeyd edən Nelson Mandela-dan gedir. Nelson Mandela'nı təbrik edən bu uşaqların səsi Cənubi Afrikaya axışan təbrik dənizində cəmi bir damladır. Nelson Mandela'nın 90 yaşı hələ bir neçə həftə əvvəl qeyd olunmağa başlayıb. İyun ayında bu hadisə ilə bağlı Londonda nəhəng bir konsert verildi. Tədbirdən toplanan gəlir isə Mandela'nın təsisçisi olduğu Spidə qarşı mübarizə fonduna iyanə edildi. Nelson Mandela dövrümüzün ən böyük şəxsiyyətlərindən biri sayılır. Onun mübarizə əzmi, siyasi iradəsi istənilən siyasətçi də qibdə doğura bilər. Mandela ailəsində məktəb təhsili alan yeganə uşaq idi. 42-ci ildə tələbə ikən Cənubi Afrikadakı apartheid rejiminə qarşı mübarizəyə başlayıb və ANS Afrika Milli Cəbhəsinə qoşulub. Bu təşkilatın gənclər qanadına rəhbərlik edib, 1961-ci ildən isə silahlı mübarizəyə başlayıb. 1963-cü ildə ANS-in bütün rəhbərliyi, onun arasında Nelson Mandela da həbs olundu. Ölümünü gözünə alan Nelson Mandela özünün məhkəmə çıxışında belə dedi.
Mənim fikrim azad və demokratik bir cəmiyyətdir. Bu ideya uğrunda ölmək lazım gəlsə, mən həyatımı qurban verməyə hazıram.
Mandela ölüm hökmü yox, ömürlük həbs cəzası kəsildi. Ömrünün 27 ilini məhbəsdə keçirən Nelson Mandela tədricən azadlıq və mübarizə simvoluna çevrildi. Lakin həbsdə yatmaq öz-özlüyündə dünya miqyaslı simvola çevrilmək üçün əsas deyil. Mandela həbsdən azad olanda öz zülmkarlarına qarşı mərhəmət ifadə edərkən bütün dünyanın diqqətini təkrarın özünə çəkdi. 1994-cü ildə Nelson Mandela Cənubi Afrikanın ilk demokratik seçilən prezidenti oldu. 5 il sonra halallıqla hakimiyyəti təhvil verməklə o bir daha sübut etdi ki, demokratiya kəlməsi onun üçün boş söz deyil.
Ayaz Əhmədovun söhbəti. İran isə deyəsən şəriət qanunlarını cəmiyyətdə daha çox kök atmağa başlayır. Bu məsələnin parlamentdə də qızğın tərəfdarları var. İki arvadlığa rəsmi icazə verən mübahisəli qanun layihəsi parlament komitəsində birinci oxunuşdan keçib. Maraqlıdır ki, iki arvadlığa qarşı çıxanlar buna ailə əleyhinə qanun layihəsi deyirlər. İki arvadlığı müdafiə edənlər isə əksinə deyirlər ki, bu ailənin qorunması üçün vacibdir. Xədicə İsmayılovanın söhbəti.
Pulunuz çatırsa, qanuna görə ikinci arvad ala bilərsiniz. İran Məclisinin Hüquq və Məhkəmə Qanunvericiliyi Komissiyasının üzvləri belə düşünür. Onlar keçən həftə qadın haqları müdafiəçilərinin anti-ailə qanunu adlandırdığı mübahisəli sənədi birinci oxunuşda qəbul ediblər. Qanunla bağlı gərgin müzakirələr onsuz da Prezident Mahmud Əhməd Nejadın yürütdüyü sərt xətt siyasətinin gender fəallarına hədəf aldığı İranda sosial gərginliyin artmasından xəbər verir. Rəsmi adı Ailənin Müdafiəsi Qanunu olan sənəd illərlə parlamentin gündəliyində qalıb, sonsuz debatların və müzakirələrin mövzusu olub. Kişilərə birinci zövcənin razılığı olmadan ikinci dəfə evlənmək imkanı verən maddə isə gender fəallarının güclü etirazı nəticəsində kənara atılmışdı. Lakin bu dəfə qadın haqları müdafiəçiləri xəlvətcə qəbul olunan qanun layihəsindən yalnız müstəqil etimad qəzetinin xəbər verməsindən sonra məlumat alıblar. Məlumatlara görə, hökumət ikinci izdivac maddəsini təkidlə qanuna saldırıb. Reaksiya özünü çox gözlətməyib. Sənədi təkcə qadın hüquqlarının müdafiəçiləri yox, bəzi din adamları da tənqid edib. Onların iradları isə şəriət qaydalarının qanunda özünə məxsus interpretasiyası ilə bağlıdır. Parlamentin keçmiş üzvü Fatimə Həqiqətçü Radio Fərdaya müsahibəsində deyib ki, qanun İran ailəsinə yardım etmir. Əksinə zərbə vurur.
Bu qanun təəssüf ki, cəmiyyət valilərinin indiki ehtiyaclarına cavab vermir. Bu qanun müvəqqəti izdivaclar probleminin də üzərindən sükutla keçir. Halbuki burada vəziyyət dəhşətdir.
İran Məclisinin Hüquq və Məhkəmə Qanunvericiliyi Komissiyasının üzvü Musa Qurbani isə deyib ki, şəriət hüququna uyğun gələn, hökumətin dəstəklədiyi, və məclisdə ilk oxunuşdan keçən sənədə heç kim cəsarət edib müxalif çıxmamalıdır. Bugünə qədər İran qanunları birinci arvadın razılığı olmadan ikinci dəfə evlənməyi qadağan edirdi. Yeni qanun isə kişilərə birinci arvadın rəyini soruşmadan ikinci izdivac hüququ verir.
Xədicə İsmailovanın söhbəti.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Və bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz Ukrayna haqqındadır. Ukrayna təkcə NATO-ya qoşulmaq istəmir, həm də Avropa Birliyinin üzvü olmaq istəyir. Bu baxımdan Ukrayna özünü enerji kəməri ilə Avropaya daha çox bağlamaq istəyir. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Almanya'nın kansleri Angela Merkel'in 2004-cü ildən bu yana Kiev'e ilk səfəri əsnasında Prezident Viktor Yushchenko və Başnazir Yuliya Timoshenko ilə danışıqları nəzərdə tutulub. Ukrayna və Avropa Birliyi 2005-ci ildə imzaladıqları 3 illik əməliyyat planının davamı olaraq hal-hazırda daha geniş əhatəli ticarət müqaviləsi çərçivəsində bağlanması nəzərdə tutulan uzun müddətli iki tərəfli razılıq barədə danışıqlar aparırlar. Hal-hazırda Avropa Birliyinin prezidenti vəzifəsini icra edən Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy'nin dediyinə görə danışıqların gələn ilin əvvəlinə kimi tamamlanması nəzərdə tutulub. Sülh Konversiya və Xarici Siyasət İnstitutunun direktoru Oleksandr Suşkonun dediyinə görə danışıqlarda Almaniyanın rolu həll edici ola bilər. Sabah Avropa Şurasında Ukrayna ilə danışıqlar prosesi yeni geniş əhatəli razılıq imzalanmasının perspektivləri və həmçinin sentyabr ayında nəzərdə tutulan Ukrayna ilə Avropa Birliyi sammitinin gündəmi müzakirə olunacaq. Bu mənada Almaniyanın mövqeyi çox vacibdir, çünki Ukrayna yeni sazişin onun gələcək üzvlüyü və vizasız rejimin mümkünlüyünü nəzərdə tutan necə deyərlər, asosiasiya müqaviləsi şəklində olmasını istəyir. Polşa, Çex Respublikası və Avropa Birliyinin son yeni üzvləri olan ölkələrin hamısı birliyə inteqrasiya prosesinin əvvəlində həmin asosiasiya müqaviləsini imzalamışlar. Təbii ki, Ukrayna da bu modeli üstün tutur. Avropa Birliyi isə hələlik gələcək üzvlük barədə konkret vədlər verməkdən yayınır. Ukrayna həmçinin NATO-dan alyansa üzvlüyə yol açan üzvlük əməliyyat planı təklifini gözləyir. Bu ilin aprel ayında Buxarestdə toplaşan NATO liderləri Ukrayna həmin proqramda iştirak təklifini alyansın xarici işlər nazirlərinin dekabr ayında nəzərdə tutulan görüşünə qədər təxirə salmağa qərar almışlar. Rusiya inadkarcasına Ukraynanın NATO-ya üzv olmasına qarşı çıxır. Moskvanı qıcıqlandırmamağın tərəfdarları olan Almaniya və Fransa bu səbəbdən Ukraynanın NATO-ya üzv olmaq cəhdlərinə dəstək verməyə tələsmirlər. Angela Merkelin Kiyev danışıqlarında həmçinin qarşılıqlı əlaqələr, ticarət və enerji sahələrində əməkdaşlıq barədə söhbət gedəcəyi deyilir. Xatırladaq ki, Almaniya ticarət mübadiləsinin həcminə görə Rusiyadan sonra Ukraynanın ən mühüm tərəfdaşı və Rusiyanın Avropaya Ukrayna ərazisindən keçən enerji daşıyıcılarının nəqlində ən əhəmiyyətli tranzit ölkəsidir.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti. Bugünkü kontekst verilişini Rövşənin bu materialı ilə başa çatdırırıq. Amma mən sizə bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm ki, bayaq elan verdim ki, kontekstdən sonra siz Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saadına verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Amma elə indicə Bakı Bürosundan çox maraqlı bir söhbət göndəriblər. 25 dəqiqəlik araşdırmadır. Azərbaycanda hərbi komissarlıqlarda rüşvət xorruq. Qərara gəldik ki, elə bu təzə indicə qəbul elədiyimiz Praqada monitorlarımıza çıxan bu materialı sizə təqdim eləyək. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə burada sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı araşdırma aparıb.
Mən dedilər ki, yəni getsin məsuliyyət daşımayın. Yəni,
hər samsarlıq məsuliyyət
daşımayın. Hə, yəni çağırır da, pula görə çağırır.
Elə hər şey əsgərdən gələn və bir nəfər çağırışçının dediklərlə başlar. Epilepsiya xəstəliyinə düçar olan Zülfüqar Əliyev deyir ki, həkimlərin rəyinə baxmayaraq, hər çağırış vaxtı onu komissarlığa çağırırlar. Onu da deyim ki, bəzilərini çıxmaq şərtidirlər, verilişdə çəkilən adların hamısı şərtidir. Bəzi həmsöhbətlərimin səsi də dəyişdirilib, bütün bunları onların öz xahişi ilə eləmişik. Zülfüqar deyir ki, hər dəfədə sürtülü, bəzən deyilə açıq-aşkar ona problemin bir dəfəlik həll olunmasının vacibliyini eşitdirirlər. İndi o, pul verə bilmədiyindən hərbi xidmətə getmək istəyir. Zülfüqarın dediyinə görə komissarlıq buna görə bütün ailə üzvlərinin yazılı razılığını istəyir.
Valideynlərinlə bir yerdə gedmişsənmi, yəni atanla gedmişsən də yəqin hər
hansı komissarlığa gedmişəm.
Belə yadındadırmı sifətən tanıyırsan, məsəl üçün kimdir o, kim istədi sizdən pul? Baxlar
yadımdadır.
O mülki şəxsdir yoxsa hərbi geyimli idi?
Hərbi geyimli idi.
Bax siz o kimdir orada? Yəni orada şöbə müdürüdür, nədir? Bax ona görə soruş.
Yox, orada elə bir işçilərdən biri də o.
İndi nə edirsiniz? Yəni hazırlaşırsınız o pulu yığmağa?
Ona imkanım yoxdur. Da indi məni aparsalar gedəcəm.
Həkim deyir ki, olmaz sizin hərbi xidmətə getməyiniz. Sudurqa tutursunuz da, tez-tez keçirirsiniz əsəbləşəndə, istəyə çıxanda. Bəs onda niyə sən pul vermək istəyirsən? Deyirlər ki, pul gətir.
Pul gətirin.
Amma belə indi pul verməsən aparacaqlar.
Hə də indi hər çağırışda çağırırlar, indi aparacaqlar məni.
İndi 1200 dolları, 1200 manatı yığmaq hazırlaşırsınızmı yığmağa, yoxsa əsgərə getməyə hazırlaşırsınız?
Yəni imkanım yoxdur. İmkanım olsa verib sağ, yəni ki, qalaram da məndə.
Bu hərbi xidmətə çağırılan Zülfüqar Əliyevin dedikləri idi. Rəyini öyrəndiyim hərbi həkim hesab edir ki, epilepsiyalı şəxsin orduya çağırılması xəstəliyin dərəcəsindən asılıdır. Əgər xəstəlik o qədər də ciddi deyilsə, şəxs orduya çağırıla bilər, amma posta durmaq və s. bu kimi ağır işlərdən azad olunmaq şərti ilə. Hərbi xidmətdən yenicə gələn Zəfər Səmədov deyir ki, əsgər gedəndə ondan da istədiyi hərbi hissəyə düşmək üçün pul istənilib, amma bu pulu verə bilməyib, elə hara göndərilib, orada da sona qədər qulluq eləyib.
1200 dollar sizə Bakıya daxil olunca sormağa. Bunun olmadı, mən də getdim.
Nə qədər istəyirdilər daxili qoşunlara?
1200.
1200.
1200 dollar.
Yəni, indi xəbəriniz var mı? Yəni, qiymətlərin üzərində? Məlumat yox.
İndi yox, xəbərim yox.
Yay hərbi çağırış kampaniyası yenicə başa çatıb, amma kampaniya davam edəndə mən bir neçə hərbi komissarlıqda olub, hərbi hissələrin hər birinin öz qiyməti olması ilə bağlı adamlar arasında geniş yayılan söz-söhbətləri araşdırmaq qərarına gəldim. Söz-söhbətlər ondan ibarətdir ki, valideynlər övladlarının daha yaxşı hərbi hissələr düşməsi məsələsini komissarlıqlarda həll edirlər. Bu deyilənlər həqiqətdir ya yox, bunu mən də yoxlamaq qərarına gəldim.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hərbi çağırış yaşı çatmış yaxınlarından birinin yaxşı hərbi hissəyə salınmasından tutmuş, onun hərbi xidmətə yararsızlığına əskərliyə getmədən hərbi bilet alması mümkünlüyünə qədər hər şeyi yoxladım. İlk səfərim Savrabad hərbi komissarlığı oldu. Komissarlığın həyətində oturub çay sifariş verdim. Bu həm də mənə çayxanada oturan çağırışçılar və onların yaxınları ilə bir valideyn kimi söhbət etmə imkanı verirdi. Eyni stolda oturduğumuz bir nəfərdən bəzi məsələləri soruşmağa başladım. Həm söhbətimin dediyindən aydın oldu ki, o əsgərliyə getmədən hərbi bilet almaq məsələsini artıq həll eləyib. Onun dediyinə görə özü də bu işi bizimlə üzbəüz stolda əyləşən hərbi geyimli komissarlıq əməkdaşı həll eləyib. Hətta həmsöhbətim hərbi komissarlıqda həmin şəxsin ən insaflı adam olduğunu dönə-dönə də mənim diqqətimə çatdırırdı. Etiraz etməsiydim, mənimlə söhbət edən həmin şəxs komissarlıq işçisini söhbət aparmaq üçün az qala bizim stola çağıracaqdı. Mən buna razı olmadım, hələ ki müşahidəyə ehtiyac var idi. Komissarlığın düz qarşısında büstün yanında dayanan daha bir gənc yaxınlaşdım. O da mənim sualıma dərhal, bax o işə baxan adam indicə buradaydı. Keçin içəri, yəqin içəridədir, dedi. Beləliklə, hərbi komissarlıqda otaqlarda əyləşən işçilərdən həmin adamı soruşmağa başladım. Çox çəkmədi, əməkdaşlardan biri onun mobil telefonunu tez mənə verdi.
Salam əleyküm. Mən bu üzr istəyirəm, vayinkomatdayam.
Maarif. Bu bir şey var idi, mən dedilər sizə yaxınlaşım. Görüşə biləksiniz, haradasınız, bankomatda yoxsa haradasınız, gəlin də ora. Mən buradayam da, şeydə bu bankomatdayam, Sabirabadda. Bizim bir əmin ələsi var, onunla bağlı bir şeydi. Geçən fənizələdə poçtun qabağı. Ya.
Təxminən 10 dəqiqə sonra hərbi komissarlıq əməkdaşının dediyi kimi poçtun qarşısında oldum. Qısa hələfaldan sonra düz Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydanda hərbi komissarlığın əməkdaşından yaxın qohumun xidmət edəcəyi yerlərin bir-bir qiymətini soruşdum. Biz nə danışdıq, dinləyin.
Harasızam, mən də harasızam. Ya daxil qoşunlara nəxərdir, nə qədər?
Ola daxil qoşunda 1000 manat.
Aşağı yerə.
Və 1000 sizə, 1000 bizə deyirlər, həll eləmə 1000. Hara desin verəcəm. Təbii ki, adam da var, çörbün verirəm, fərq verə bilər. Nəyə də verə bilər, önəm bu var, arxanın, xaran.
Yox, bax, yenə şey demək istəyirəm. Bax, indi
sən daxil qoşun istədin bunu.
Daxil qoşun. Mən indi bax, yenə şey deyim, indi bax, mən indi bunu pul verdim, gətirdim, verdim, saldım daxil qoşunlara. Və yaxud da ki, nəmcə aparlar.
Sonra oradan təbəzməcə? Yox, heç ara. Yəni 704 də var, milli var.
Bu hardadır?
O, necədir? Kristofer.
704 gedir.
Hə, 704.
Bu ayrıdır, o ayrıdır. Hə,
daxili qoşun Lənkəran da var, o da.
Ha, bu nə qədər baxdınız?
Gündə görə qiymət qədər. İndi gəlin bu yeri sonra azalın. Yay ayı oldu, bahar. O gəldi oktyabr ayı ziyada sağlıq, 100 maç sonra sağlıq.
Bak bu bir de bak bu indi bir de bir nə qədərdir?
Daxili qoşun.
Bu da Bakı.
Boş 1000 maç olur. Vaxtında gələrəm bir ay qabaqdan zəng eləyəcəm. Mən deyərəm bilən adam var.
Sənət qoşunlar nə qədər dedi?
Sənət qoşun belə belə yanıb ceza deyirsəm 600 maç.
Bəs bunu o zaman çıxar. Sonra nə var? Bax, üçüncü mənim görüm haram
göstərir. Bunu zəng edib qaldı. Bir dənə Gəncəyə verə bilərsən 777
kök. Ne orada nə qədərdir?
8
manat bir dollar,
manat bir dollar.
Bəs nə qədər dedin?
Nə qədər dedin? Bir dedin, bir dedin, baxıq nə haram.
Şey dedin, o daxil qoşunlardan nömrə verərsiniz mi?
Bu bilmirəm, o gəlir zəng eləyəm bunu
oraya.
Gidəsən, biləcəyək kimin yanına girsin deyə. Problem olarsa, məmnuniyyətlə mən kömək eləyərəm.
Onu da qeyd eləyim ki, bu səs gizli yazılıb və komissarlıq əməkdaşı səsinin yazılmasından xəbərsiz olub. Həm söhbətimdən bir məsələni də soruşdum. Soruşduğum da o idi ki, çağırışçılardan alınan pullar hara gedir. O iddia elədi ki, pulların hamısı yuxarı gedir. Misal üçün 1000 manatdan ona cəmi 50 ya 100 manat qala ya qalmaya.
Gördüyün biləcəyik. Dedim biləcəyik verir hamısı hamısı olacaq.
Pul qiymətdə olan
bu hamısı olacaq. Mən səndən gizləmirəm. 1000 manat olar desə biz görürük 1100 manat, 1200 manat. Arabanı biz götürürük.
Həm söhbətim bu işdə xəlvət bir şey olmadığında dedi. Hətta söhbət zamanı hərbi komissarlıqda bu işə baxanların adlarını da açıqladı.
Biləcəyə ad hamısı var. Sabahdan verərəm, görərsən. Amma rəisin yanına gedə bilərsən. Nəsan istəmir yanına gedə bilərsən.
Biz adı çəkilən yüksək rütbəli şəxslərin deyilənlərə münasibətini öyrənə bilmədiyimizdən onların adını çəkmirik. Sabirabad hərbi komissarlığında isə belə halların baş verməsindən xəbərsizdirlər. Komissarlığın çağrı şöbəsinin rəisi Tural Məmmədova görə əgər belə hallar varsa həmin şəxslər mütləq cəzalandırılacaq.
Əgər elə bir hal varsa, təbii ki, o əməkdaş cəzalanmalıdır. Ölçü mütləq götürülməlidir. Kimsə harasa nəsə saldırmaq, işidir, nəcə, mütləq götürülməlidir. Ona görə işçimizin adını soruşuram ki, görüm o kimsə ölçü götürə bilək biz o işçi barəsində.
Bu, Sabirabad rayon hərbi komissarlığı çağrı şöbəsinin rəisi Tural Məmmədovun dedikləri idi.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir qədər əvvəl hərbi xidmətə yararlı olmayan çağırışçının 2500 manata hərbi bilet alması ilə bağlı komissarlıq əməkdaşının dediklərini eşitdiniz. Sən demək 2500 manat verib hərbi bilet alan şəxs bununla hərbi xidmətdən canını bir təfəlik qutarmır. Bir neçə yüz manatda hər 3 ildən bir ta 35 yaşa qədər tibbi müayənədən keçəndə rüşvət verməlidir. Bu pul ödənilmədiyi halda əmin şəxs sağlam ola və hərbi xidmətə çağırıla bilər. Pul olmadığı üçün övladını etibarlı yerə saldıra bilməyən Saatlıq rayon sakini Zərnigar Məmmədova indi peşmançılıq hissi keçirir. Buna görə ki, oğlu hərbi xidmətdən evə gəlməyə yaxın minya düşüb, sağ ayağını itirib. Zərnigar xanım baş verənləri qismət hesab eləsə də valideyn kimi bu məsələdə daha çox özünü günahkar sayır. Deyir, pulu olsaydı, oğlu gedib minalı yerdə qulluq eləməzdi.
Kim istəməz ki, uşağın yaxşı yerə saldırmasan? Pulumuz olsaydı, gedməz, yaxşı yerə gedər.
Haranı hesab edirsiniz yaxşı yer?
Səbəz zonası olmasaydı, yenə nad olmaya, belə düşməz də.
Bu, Bakıya düşmək zar nə işdirsin? Yəni, yaxşıdır mı?
Əlbəttə, əlbəttə.
Zərinqə xanımdan fərqli olaraq, saatlı sakini Yuqar Zamanov oğlunun yaxşı hesab elədiyi hərbi hissələrdən birinə düşməsini istəyib, onun deməsinə görə qiymət məsələsində heç cür razılaşmayıblar.
Bir əsas var Gəncədə. Mən 1000 manat pul oxudular. Dedim ki, düz qoş ilə. Mənə dedim ki, 1000 manat yox, biraz da aşağı. Dedim nə qədər? Dedim ki, sənə 4 paçka pul verəcəm. 800 manat. Bu şimdi dedi ki, bu danışım mən də o birləri ilə.
Bunu hansı rayonun bankomatı ilə danışdınız?
Saatlı rayonun bankomatı ilə. Sonra gəldi, dedi ki, o yer düzəlmədi. Niyə? Dedi ki, o yer dolub, sən ora gücün satmır, həm də ki, o qiymətdən aşağı əmələ gəlmir. Dedim, əmələ gəlmir, dedi, düzət, 1000 manat verərəm də mən sənə. Nəsə, dedi, yox, əmələ gəlmir, başqa hara deyirsən, sənə saldırım, nəm, Naxçıvan, nəm, filan yerinə bir belə, nəm, nətər, nətər, nətər. Dedim, onda sizə heç qara köp də vermirdim, qoy uşaq hara gedir, gitsin.
Niyə istəyirdiniz uşağı? Pul verib harasa saldırasız.
Əziyyət çəkib evdə o qədər heyvana, qarıya, hamısına baxan adam. Ona görə də əziyyətini istəmirəm ki, qoy yaxşı olsun. Ona görə.
Yaxşı harda olurdu? Yəni haranı hesab edirsiniz yaxşıdır?
Məncə hara getsə problem yox idi. Prosto o çastı, bir dənə çast vardı orada. Yəni ki, o da birbaşa nazirliyə baxan çastı. Ta onun məsələsinin korpusu, morpusu yoxdur. Birbaşa ora baxır. Ona görə oranı dedim, o da dedi ki, 1000 manat, o şimdi neyse o aynı bir yana.
Bu Gəncədəki hərbi hissədən gedir də söhbət.
Hə, o hərbi hissə oradadır, Gəncədədir dedim ki. Sonra dedi ki, gəl 500 manat ver falan yerə saldırım. 800 manat ver, Prişivə saldırım. Mən bir, yəni ki, bacım oldu orada suruş dedib.
O da elə.
Hə, o da 800 manat. Lənkərana ver 700 manata saldırdı.
Yox, bacın oğlu da pul verib gedib elə.
Hə, 600 manatına pul verib saldırmışam ora.
O vaxt. Yəqin bu çoxdan oldu.
Çoxdan oldu. Hə, onlardı nə bilmən 4-5 dollar. 4 dollar, nə 5-ə bir.
İndi xəbəriniz varmı qiymətlərdən?
İndi yox, maraqlanmıram. İndi ola bilərsin ki, bir yaxınlarda o bir oğlum da əskərə gedəcək. Yəqin ki, maraqlanırsam.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı araşdırma aparıb.
Yuqar Zamanov indi də bu qiymətlərlə maraqlana bilər. Hansı ki, son qiymətləri qonşu rayonun hərbi komissarlığı bizə verib. Bir daha həmin qiymətlərlə tanış olaq.
Bax, ya daxil qoşunlara nə qədər?
O da daxil qoşunlara 1000 manat.
Aşağı yerə.
Və 1200-ə 1100-ə deyirlər, həll eləmə mümkün. Hara desin verəcək. Təbii ki, adam da var, çörbün verirəm, xalq verəcək. Nəyə də verə bilər, önəm bir arxan, xaram.
Yox, bax, bir dənə şey demək istəyirəm. Bax, indi
sən daxil qoşunu istədin bu.
Daxil qoşunu. Mən indi bax, bir dənə şey deyim. Mən indi bunu pul verdim, gətirdim, verdim. Saldı daxil qoşunlara. Həyat da kinəm çatdırlar. Sonra oradan təbəzməcə.
Yox, heç xara. Bir lalçada olur. Alıq havasıdır. Alır, bir qulluq verib ki, belə bir.
Bu aynı bir nə qədər?
Bu aynı 205 manat.
Manat. Nə qədər?
Bir daha deyim ki, hərbi komissarlıq əməkdaşı ilə söhbətimiz gizli yazılıb. Bu söhbətin saatlı hərbi komissarlığına hər hansı aidiyyatı yoxdur. Amma saatlı hərbi komissarlığının əməkdaşı və onunla söhbət etdiyimiz gün növbətçi köməkçisi olan Əli Musayev bundan əvvəl saatlı hərbi komissarlığı barədə deyilənlərin yalan olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə, əgər belə bir şey varsa, heç kim anonim danışmasın. Qoy açıq və rəsmi şəkildə komissarlığa müraciət eləsin və xahiş elədi ki, heç kim onu anonim şikayətlərlə bağlı bir daha narahat eləməsin. Biz də onun dediyi kimi bir daha onu narahat eləmədik.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdiniz çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sırlıcı kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsen o bir otoya kesip kapını örtüp gizlenirsin. En çetini buldum.
İsterdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamak istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Bir hərbi komissarlıqda olanların digər komissarlıqlarda da baş verə biləcəyi ilə bağlı tərəddüdlərə son qoymaq üçün daha bir komissarlığa, Salyan hərbi komissarlığına baş çəkdim. Bu komissarlıqda da əskərlik məsələsi ilə məşğul olan adamı tapmaq çətin olmadı. Digər hərbi komissarlıqlardan fərqli olaraq Salyan komissarlığında söhbət etdiyimiz əməkdaş hər şey haqqında açıq danışmadı, amma bu işin mümkün olduğunu dedi. Sabirabad hərbi komissarlığından fərqli olaraq burada bir də hərbi xidmətə gedəcək şəxs haqqında məlumatlar istənildi.
Səhər daxil qoşuna yaramız.
Orada var çəkinə. Elə daxil qoşuna getdim, çıxdım də. Ya bolu var, çıxdı var, bolu var, çıxdı var. Ay familiyasını ver, telefon nömrəni ver. Ha. Mən nömrəmi verim.
Yox, siz
komissarlıq işçisinin dediyinə görə əgər çağırışlı daxili qoşunlara uyğun gəlmirsə, bu da problem deyil. Onsuz da digər hərbi istələr var. Salyan hərbi komissarlığında söhbət etdiyim əməkdaş hələ mən Bakıya qayıdandan sonra da mənə zəng eləyib məsələni nə vaxt həll edəcəyimizi əsgərliyə gedəcək çağırışçının adını, soyadını istədi. Salyan hərbi komissarlığının adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşı isə komissarlıq haqqında deyilənlərin inandırıcı olmadığını bildirdi.
Ola bilsin olub, ayətə ola bilsin olmayıb. Mən durub deyə bilmirəm, bax, mən gördüyüm şey deyə bilərəm, görmədim görəsə deyə bilərəm.
Bu, Salyan hərbi komissarlığından verilən cavab idi. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, əvvəllər heç olmasa müəyyən ehtiyatlıq var idi. Bu məsələ olduqca qapalı dairələrdə həll edilirdi. Komissarlıqların istənilən əməkdaşı ilə bu arada açıq danışmaq qeyri-mümkün idi.
İndi isə sanki bir böyük bir bazar, yəni böyük bir alverxanaya döndəriblər.
Üzeyir Cəfərov isə bilir ki, əgər hərbi komissarlıqlar bu məsələdə 100% günahkardırsa, valideynlər iki qat günahkardır.
Valideyn niyə öz qanunla qorunan haqqın tələb eləmir, amma belə deyək də bütün maddi mərhumiyyətlərə, çətinliklərə əl atır. Əslində qalsa valideyn burada öz övladını başa düşürəm. Yəni orada hardasa çalışır ki, övladını müəyyən problemlərdən sığortalasın. Yəni onun xəstələnməməsi üçün gələcəkdə əlil olmağı ya ümumiyyətlə itirməyi qorxusundan, yəni irəli gələn bu hərəkətdir. Amma bunun da heç bir halda mən hesab edirəm ki, yəni buna bəraət qazandırmaq olmaz.
Ekspert bu sahədə rüşvətin getdikcə çoxalması fikrini daha çox hüquq-mühafizə orqanlarının bu məsələyə qarşı zəif mübarizə aparması ilə əsaslandırır.
Biz bunu dəfələrlə demişik, bunu dəfələrlə bunu qeyd eləmişik. Hüquq-mühafizə orqanları da bu məsələnin üstündə belə deyək də yetərincə durmurlar. Əslində qalsa burada bir maraqlı məqam var ki, o hüquq-mühafizə orqanlarının özləri də bir çox hallarda, yəni bu yollara əl atırlar. Kimisə öz dostunu, kimisə öz tanışını. Mən uzağa getmək istəmirəm. 2 il bundan qabaq Azərbaycanda çox böyük bir məhkəmə prosesi keçirildi. Ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə hakim Mehdi Əsədovun sədrliyi ilə 17 zabitin məhkəməsi keçirildi. Həmin məhkəmədə Müdafiə Nazirliyinin, o cümlədən Bərdə Hərbi Birləşməsinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Hərbi Əks-Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşlarının üzərində qurulmuş bir məhkəmə idi. Dəhşətli faktlar üzə çıxdı. Hətta prokurorluq əməkdaşlarından da orada bir neçəsi var idi ki, hansı ki öz uşağını, öz yaxınını və öz tanışını müəyyən maddi maraqlar müqabilində hərbi hissələrə düzəltmişdi. Bu göz yummaq, belə deyək də müəyyən öz şəxsi maraqları nöqtəyə nəzərdən çıxış eləmək bu belə bir ağır nəticələrə gətirib çıxarır.
Adi vətəndaşlar da hərbi komissarlıqlarda çağırışçının hansı hissəyə düşməsinin pulla əlli məsələsini yeni bir məsələ saymırlar.
İnanırsınızmı ki, belə rüşvət halları var hərbi hissələrə əsgərlərin düşməsi ilə bağlı komissarlıqlar?
Ümumiyyətlə rüşvət halları var məsələsi deyil. 100% rüşvətsiz normal bir əsgərlik xidməti çəkəcək yerə düşə bilməz. Şəxsən mənim özümün oğlum sağlam, idmançı, ali təhsilli. Mən onunla xidmət eləmişəm. Mən o uşağına xidmət eləmişəm. Hospitallarda onunla bərabər müalicə olunmuşam. Onun tək dava dərmanına, get-gəlinə, nə bilim, produktuna filan nə heç olmasa bir 2500-3000 dolar xərcimi çıxdı. İmkanım olmadı da bütöyə o qədər pul verəm, saxlatıram açıqcası. Bir dənə rüşvət qanunda yoxdur. Yəni mən ona adım qoymuşam, qanunsuz şəkildə qanuniləşdirmiş rüşvət.
Harasa düşmək üçün pul verib düşürsən, yəni yaxın yerə düşmək üçün pul verirsən.
Siz eşitmisinizmi ki, batilləri komissarlıqlarda belə əsgəri filan yerə salmaq üçün, Bakıya salmaq üçün qayta pul istəyirlər filan.
Hə, eşidirik həmişə.
Vallahi elə belə deyirlər. Mən o işin içində prosesdə olan adam bilər onu.
Bu paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləri idi. Söhbətimizin əvvəlində qeyd elədiyim kimi bu məsələdə Respublika Hərbi Komissarlığının da adahallandığı üçün biz bu ünvana da müraciət elədik. Komissarın müavini Rasim Sadıqov səslənən fikirlərə mənfi münasibətdə olduğunu bildirdi. O hesab eləyir ki, həmin şəxslər çox güman ki, komissarlıq əməkdaşları deyil. Rasim Sadıqova görə kiminsə hərbi geyimdə komissarlıqda olması hələ o demək deyir ki, bu adamlar həmin komissarlıqların işçiləridir.
Biz biləcəyini niyə ləğv elədik bəs o vaxtı? Çünki hərə bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığı heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydu da bizim o biləcəyi toplanış məntiqəsi. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bunu ora hərbi polisə, bizim qazans polisə, prokurorluq işçilərinə. Elə onlardan bir 20-30 dənəsən şəxsən elə mən özüm edirmişdim. Yəni demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə axmaq var, hər yerdə var, bütün təşkilatlarda var.
Rasim Sadıqova görə bu məsələ ilə bağlı həmişə mübarizə aparılır və aparılmaqdadır.
Tutulanlar da var, komissarlardan da tutulan var, başqalarından da var, bölmə rəisləri də var. Bizim hərbi prokuror çıxışlarında dəfələrlə qeyd edirik.
You'll be the hero of the neighborhood. Nobody knows that you left for good. You're in the army now.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, vəziyyətin nə yerdə olduğunu, bu deyilənlərin həqiqət olduğunu sübut etməyin çox sadə bir üsulu var. Onun sözlərinə görə vətəndaşların daha çox meyil etdiyi, övladlarını daha çox görmək istədikləri hərbi hissələrdən birindən təxminən 10 əsgəri birdən-birə cəbhə bölgəsinə aparmaqla vəziyyətin nə yerdə olduğunu aydın görmüyorlar.
Mən sizə deyim ki, bu mexanizm çox sadədir, bu mexanizmi işlətmək də mümkündür. Mən təklif eləyərdim İctimaiyyət nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyi və belə deyək də, bu faktı inkar edənlərə balaca bir eksperiment keçirək. Hətta mən ona da razıyam ki, o eksperimenti biz öz hesabımıza da keçirə bilərik. 10 nəfər əskər, konkret adı, familiyası demədən 10 nəfər əskəri hərbi hissədən çıxarıb Murov dağa və yaxud da ki, Gədəbəyə göndərirəm. Ondan sonraki mexanizmində də sözünüzü görəcəksiniz ki, hansı proseslər baş verəcək. Proseslər dəhşətli dərəcədə, yəni mənfiyə doğru gedəcək. Valideynlər hay-küy salacaqlar. Biz uşaqlarımızı bura tapşırtdırmışıq. Biz uşaqlarımızı bura müəyyən yollarla, müəyyən maraqlar müqabilində düzəltmişik.
Üzeyir Cəfərov hərbi komissarlıqlardakı mənfiliklərin tam aradan qaldırılması mümkün olduğunu düşünür. Elə bu səbəbdən də o məsələnin legallaşdırılmasını təklif edir.
Onu rəsmiləşdirmək lazımdır. Qonşu Gürcüstanda, digər ölkələrdə, əgər hərbi xidmət keçmək istəmirsə və yaxud da ki, alternativ xidmət keçmək istəyirsə, o dövlət büdcəsinə müəyyən ödənişlər aparır. O ödənişlərdən sonra isə, yəni belə deyək də, gedib, əgər hərbi qulluqçu bir il 6 aya xidmət edirsə, o gedib 2 il, 3 il, belə deyək, alternativ xidmətin keçir. Və yaxud da ki, xidmətdən ümumiyyətlə azad olunmasını istəyir.
Cənab Cəfərova görə belə olan halda ayrı-ayrı məmurların cibinə axan pul heç olmasa dövlət büdcəsinə gedər və bununla da komissarlıqlardakı korrupsiya aradan qalxar.
Siz Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı bəzi neqativ hallardan danışdı.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər varacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün? Kimsə sizə gəlmək istəyir? Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.